posledný deň roku 2022 zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Pred niekoľkými dňami sme sa s ním rozlúčili a bol pochovaný v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Aký bol vplyv tohto pápeža na dianie vo svete, na dianie u nás na Slovensku, ale aj na osobné životy mnohých z nás? O tom chceme dnes večer diskutovať štúdiu špeciál a uzavrieť tak celý ten okamih rozlúčky s emeritným pápežom Benediktom XVI. Moje pozvanie dnes prijali zácni hostia, je to bývalá veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanová. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A som rád, že moje pozvanie prijal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup, vítajte.
Ďakujem, dobrý večer všetkým.
No a som rád, že sa dnes budete môcť naživo zapojiť do našej diskusie aj vy. Viacerí ste tak už aj urobili, nakoľko sme to avizovali už aj prostredníctvom sociálnych sietí. Takže ak sa chcete do našej diskusie zapojiť, prípadne poslať nejaké osobné svedectvo, možno fotografiu, ktorú máte ako pamiatku na stretnutie s pápežom Benediktom XVI, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adrese doma@tvlux.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 090 05 208 209. No a skôr ako začneme diskutovať o osobnosti zosnulého pápeža, tak poprosím réžiu, aby nám poslala zostrih tých posledných dní toho, čo sme so zosnulým svätým otcom prežili. Sledujete štúdio Špeciál, ktoré venujeme dnes práve osobnosti zosnulého pápeža Benedikta XVI. Otec arcibiskup, vy ste mali možnosť sa osobne zúčastniť pohrebu na námestí svätého Petra. Ako so vstupom času hodnotíte túto vašu prítomnosť na námestí svätého Petra?
Som za to veľmi vďačný. Je isté, že výborné, keď môže človek sledovať takú významnú udalosť, aj keď je sprostredkovaná televíziou, ale isté, že ten osobný zážitok je silnejší. A takže ďakujem Pánu Bohu, že som pre nejaké okolnosti mohol byť aj osobne tam prítomný a naozaj aj tá vďačnosť alebo to prežívanie emócie toho pochovávania emeritného svätého otca bola veľmi silná.
Ak by ste to porovnali, povedzme, s pohrebom dnes už svätého Jána Pavla II., je tam niečo podobné alebo niečo odlišné pri týchto okamihoch lúčenia?
Tak je to v podstate podobné, lebo aj pri svätom Jánovi Pavlovi II. Už pri jeho pohrebe bolo vo vnútri, myslím, mnohých z nás, môžem to tak povedať, že to, čo bolo vyjadrené, že sa tam, že santo, súbito, teda, že aby hneď bol vyhlásený za svätého. A myslím, že keď sa pochovávajú svätí ľudia, je pohreb sa premieňa na takú slávnosť. Takže tá podobnosť je tam v tomto zmysle naozaj zrejmá.
Ak sa dnes povie s odstupom niekoľkých dní po pohrebe Benedikt XVI., pani veľvyslankyňa, čo vás napadne ako prvé?
Áno, ešte predtým, pán redaktor, ak odpoviem na vašu otázku, by som tiež chcela, keď sme začali s tým ďakovaním, tiež poďakovať Pánu Bohu za všetkých pápežov 20. storočia a osobne pre mňa, že mi teda dovolil nejako nazrieť aspoň trošičku do života dvoch z nich, a Jana Pavla II. A Benedikta XVI. A čo sa týka Benedikta, tak musím povedať, že jeho veľkosť som si predstavila na kope kníh, ktoré som si nahromadila na stole. A keď som sa na ne pozrela, tak som sa cítila taká strašne maličká. Bolo veľmi veľa. Do mnohých som nahliadla a čítala som tie zmysluplné krásne myšlienky. A tak ma napadlo, a napadá ma len to, čo povedal pápež František o ňom, že vlastne budúce generácie budú objavovať ešte to všetko, ten poklad, ktorý nám pápež Benedikt zanechal.
Otec arcibiskup, pre vás, keď sa povie Benedikt 16., čo ako prvé sa objaví v mysli?
Hlboká nauka o Pánu Bohu. Jednoduchým, mimoriadne hlbokým spôsobom, nesmierne, nazvem to, hrejivá nauka o Bohu, ako on dokázal hovoriť, sprostredkovať svoje svedectvo viery aj pre iných.
Pani veľvyslankyňa, on poznačil určitým spôsobom aj váš osobný život, pretože ste s ním prichádzali do kontaktu nielen služobne, ale myslím si, že aj v inom rozmere. Ako teda poznačil váš osobný život?
No, myslím si, že jeho pokora, ktorá bola hneď od začiatku pontifikátu veľmi jasná, a pri jeho rezignácii, keď sa ma redaktor sme opýtal hneď, tak skutočne ešte nikto sa k tomu nevyjadroval a mne sa teda ušla práve táto, teda ma žiadali o vyjadrenie o jeho rezignácii, čo bolo veľkým prekvapením, ale som si ho predstavila skutočne ako pokorného človeka. Hneď na začiatku povedal som jednoduchým robotníkom o vinici Pánovej a to ma, tá pokora z neho vyžarovala. Skutočne aj taká úprimnosť, ľudskosť. Sama keď som sa s ním stretla na prvom stretnutí, takmer celú hodinu sme rozprávali o veciach, počúval a potom mi rozprával aj o jeho príchode do Bratislavy a vlastne aj o tých veciach, ktoré predchádzali zverejneniu Evangelium Vitae encykliky. Pretože vlastne po debate s kresťanskými politikmi v Bratislave v roku 1992 si uvedomil problém umenšenia zla. Tak to mi tam tak krásne povedal. A tak toto bola úžasná, by som povedala, tá jeho pokora a také nepreceňovanie sám seba. To bolo cítiť, že nikdy seba nepreceňoval. A preto aj zvážil svoju rezignáciu, ale k tomu sa zrejme ešte dostaneme.
Otec arcibiskup, vás práve Benedikt XVI. Vymenoval za bratislavského arcibiskupa. Ako si na to spomínate?
Tak je to už vlastne teraz presne 15 rokov, to bude 14. februára. Bol som pomocný biskup, stal som sa diecézným biskupom. Bola to veľká dôvera. Vedomie, že pápež vám dôveruje a vy hovoríte o tom, že necítim sa na ten úrad ako každý z nás, keď prijíma nejaký úrad, ktorý nás prevyšuje. Takže toto sú také tie, môžem povedať, hlavné myšlienky, ktoré sa spájajú s menovaním za diecézneho biskupa pre Bratislavskú arcidiecézu. A iste, že týmto zmysle, ako by som povedal, že rozhodnutím svätý otec Benedikt XVI vstúpil do môjho života. Takže a ďakujem za Bratislavskú arcidiecézu, lebo je to rozhodnutie, ktoré myslím, že v čase sa ukazuje ako mimoriadne užitočné. Samozrejme aj ohľadom Žilinskej diecézy alebo aj iných rozhodnutí, čo sa týka územného členenia. Nakoniec boli zmenili sa diecézy alebo hranice diecéz aj iných. A nakoniec, aby sme spomenuli aj grécko-katolícku cirkev, svoj právnu sui juris. Takže to sú veľké rozhodnutia historické pre Slovensko.
Aj si pamätá, čo ste svätému otcovi povedali, keď ste sa s ním prvýkrát osobne stretli po tom pomenovaní?
To si už nepamätám, lebo to stretnutie bolo v podstate veľmi ako také, poviem, ako kratučky. To asi len také, že vďaka, prejavenie vďaky. A už tie stretnutia, keď bol pápežom, tie už boli také krátke. Boli to stretnutia, kde bolo možné povedať niekoľko viet, dve, tri vety. Ale vždycky to bol silný zážitok jeho vnímavosti a takej pozornosti voči jednotlivému človeku.
Pani veľvyslankyňa, vy si ako spomínate na ten prvý okamih, keď ste sa stretli už nie s Josefom Ratzingerom, ale Benediktom XVI?
No tak to samozrejme na tej inaugurácii sme zažívali teda také, by som povedala, nadšenie, že bude pokračovať vlastne pontifikát Jana Pavla II., pretože už predtým, keď sme sa schádzali ako veľvyslanci, dokonca dva dni pred konkláve, nemecký veľvyslanec si nevedel predstaviť, že by mohol byť Nemec pápežom, keď sa ho spýtal turecký zástupca ambasády, ktorý prejavil nevôľu, aby sa stal Ratzinger pápežom, tak vtedy Nemec povedal, že buďte si istí, on pápežom, Nemec nebude pápežom. No a nakoniec sa stalo, že bol. Takže my sme počítali a na základe aj takých informácií zvnútra, teda od žurnalistov vatikánskych, sa predpokladalo, že pápež Ratzinger, ktorý bol dlhoročným spolupracovníkom Jana Pavla II., vlastne prevezme vedenie cirkvi a že bude aj pokračovať kontinuálne proste v tej, by som povedala, v tom smerovaní, ktoré začal Jan Pavol II. Ale bolo zaujímavé, že on hneď od začiatku menil určité smernice a redukoval niektoré podujatia, čo veľmi, by som povedala, pobúrilo niektoré krajiny. Pretože jednak, že zredukoval, povedzme, ja neviem, delegácie početné, ktoré prichádzali z rôznych krajín, reprezentanti, iba na prezidenta, čiže úplne to zjednodušil. Takisto zredukovali jazyky na urbi et orbi a to pobúrilo Slovákov, Slovincov a Čechov, pretože tieto tri vynechal spomedzi tých hlavných jazykov. A tiež si spomínam na to, ako sme sa sťažovali, pretože stále mi chodili sťažnosti zo Slovenska, že ako je to možné, že slovenčina tam neodznela. Tak sme poslali takú notu veľvyslanci týchto troch krajín na Svetú stolicu. A neodpovedali nám. A potom som sa na Vianoce, myslím, že to bolo, stretla so zástupcami rímskej kúrie a som sa na to pýtala, prečo neprišla žiadna odpoveď. No a oni mi odpovedali, že viete, žiadna odpoveď je tiež odpoveď. Takže takto sme skončili túto záležitosť.
Ale nebolo to niečo, že by vás poznačilo negatívne, skôr naopak?
Nie, to nie, pretože vedela som, že on na druhej strane zase rozšíril a založil mnohé komisie a vo vnútri cirkvi veľmi veľa toho nového priniesol a urobil. Takže
Otec biskup, vy ste v roku 2007 mali možnosť potom aj s ostatnými otcami biskupmi na návšteve ad limina apostolorum navštíviť nielen teda jednotlivé úrady, ale aj svätého otca. Následne prišla, už ste spomínali, veľká reorganizácia niektorých diecéz na Slovensku. Ako ste vnímali túto návštevu ad limina? Predsa len ešte ste neboli bratislavským arcibiskupom.
Bol som pomocným biskupom a na stretnutí so svätým otcom Benediktom XVI. Sme boli spolu s pánom arcibiskupom Sokolom a s pánom teda druhým pomocným biskupom Jánom Orošom. Bolo to veľmi milé stretnutie. Samozrejme, že hlavné slovo viedol pán arcibiskup Sokol v rozhovore. My sme boli ako teda, ktorí sme ho doprevádzali, ale bolo to nádherné stretnutie pre nás, lebo vôbec prvýkrát sme mohli byť akoby v blízkosti nového pápeža takým osobitným spôsobom. Už teda pána kardinála Ratzingera, ktorého sme poznali, sme mohli zažiť ako pápeža. Takže je to krásne stretnutie veľkej ľudskosti, vnímavosti, pozornosti. Mm.
Spomínate si aj na návštevu ešte kardinála Ratzingera v roku 1992 v Bratislave?
Ja túto návštevu poznám sprostredkovane. V tom čase som nebol na Slovensku, ale mal som šťastie stretnúť pána kardinála Ratzingera ako prefekta kongregácie pre náuku viery pri iných príležitostiach. Pri jednej príležitosti aj v kolégiu svätých Cyrila Metoda v Ríme, keď navštívil toto kolégium. Takže, ale tú návštevu Bratislavy, tú poznám skôr zo správ, od svedecieho ľudí, ktorí ju prežili. Takže nie osobne.
Pani veľvyslankyňa, vy ste mali možnosť v tom roku 1992 nejakým spôsobom reflektovať túto návštevu Bratislavy?
Ja absolútne to poznám ozaj len sprostredkovanie z úst kresťanských politikov, ktorí sa na tomto stretnutí zúčastnili.
Áno. Čo z pontifikátu Benedikta XVI. Vám zostane akoby taký highlight, že tak toto je to, čo si budem spájať navždy s jeho pontifikátom?
Tá hlboká nauka o Bohu a možno predovšetkým aj to svedectvo, ktoré on zanechal, že človek bez Boha stráca seba samého. Že vlastne človek, keď stratí vzťah k Bohu, potom v nasledujúcom období stráca aj úctu k sebe samému. Myslím, že toto pápež Benedikt veľmi zdôrazňoval a to mi tak zostáva ako taká tá základná pravda, ale ono tej nauky nádhernej je veľmi veľa, ale teda toto, ak jednu myšlienku by som mal spomenúť, tak rád spomínam túto skutočnosť, túto jeho nauku.
Pani veľvyslankyňa?
No tak je to toho veľa, lebo naozaj je to veľmi bohatá osobnosť. Zvlášť teda sa spája s jeho pontifikátom mojej mysli, teda jeho zanietenie pre klasickú hudbu a to, že on vlastne miloval naozaj klasických autorov hudobných a sám hrával na piane, ktoré ešte dostal v roku 1950 po vysviacke a nechcel sa ho vzdať ani po navstupe na teda ako pápež. Nechcel ho vymeniť za nejaké piano, ktoré by bolo povedzme značkové, pretože to bolo neznačkové. A dokonca vtedy povedal, že viete, ja sa nepovažujem za nejakého výnimočného pianistu. Mne toto stačí. Aj to bol taký moment, kde sa nepreceňoval. Naozaj sa nepreceňoval nikdy. Čo vlastne aj v tej rezignácii dokázal, že vedel, čo nezvládze, tak jednoducho sa vzdal toho, čo nebude schopný urobiť. A on mal taký zoznam skladieb, ktoré rád hrával. Boli to rôzne Mozartové sonáty, Mozarta miloval a počúval opery. Don Giovanni bola jeho obľúbená, Čarovná flauta, Requiem. Dokonca som čítala niekde, že pri skladbe Requiem dokonca študoval alebo čítal sumu Tomáša Akvinského, čiže toho nejako povzbudzovalo tá hudba skutočne aj k takýmto jeho teda k myšlienkách zamýšľať sa nad autormi. Potom vlastne on naozaj som bola prekvapená, keď pri 80, keď oslavoval 80 rokov, bola veľká slávnosť v aule Pavla VI. A pozval si Štutgartský orchester a sám ako hudobník a jeho brat, ktorý bol tiež hudobníkom, oni sa navzájom povzbudzovali, tak si vyberal skladby. A vtedy ma prekvapil, že popri teda Mozartovi, ktorého miloval a ktorý ozaj plnil, by som povedala, celú tú jeho, by som povedala, hudobnú, teda celý jeho záujem bol sústredený na Mozarta, si vybral Janáčkovú Novosvietsku. A to, Dvořákovú Novosvietsku. A veľmi nás to všetkých prekvapilo, hlavne českého veľvyslanca, ktorý to aj potom okomentoval, pretože bol nesmierne nadšený, že Antonín Dvořák, ktorý po každej partitúre ďakoval pánovi stvoriteľovi, taký dobrý katolík, a že on na ňo nezabudol a v tomto koncerte vlastne vyzdvihol českú hudbu. A komentoval a potom aj vo svojom príhovere povedal, že vlastne je to vlastne hudba, ktorá má aj sociálnu kategóriu. Hudba má sociálnu kategóriu. To bol taký krásne vyjadrenie pápeža, ktorý nebol športovcom, ale bol výborným hudobníkom. A táto sociálna kategória práve aj pri tejto skladbe dokazovala vlastne túžbu po slobode a túžbu po solidarite.
Zapájajú sa do našej diskusie naši diváci. Ďakujem za veľmi pekný zostrih na začiatku relácie. Boli to veľmi zaujímavé a dojímavé zábery, nám píše divačka Jana. Pán Jaroslav Slašťan, publicista, nám píše, hoci pôsobil krehko, presvet bol jedným z mála pevných bodov. Nikdy nebol celebritou, v tichosti a modlitbe znášal útoky na svoju osobu. Svetu, ktorý ctí slávu a obdiv, ukazoval cestu. Odmenou mu bol výsmech, bol pápežom tvrdej obrany zásada, mužom modlitby. Po celý svoj čas nám ukazoval, že najistejšie sa stojí na kolenách. Keď už sme pri tom, ako spomína aj náš divák, boli to naozaj okamihy, ktoré boli pre neho veľmi náročné a spomenul ich aj pápež František vo svojej homílii, keď hovoril o tom, že ak je človek verný svojim princípom, tak musí počítať aj s tým, že sa dostane aj do situácie, kedy nie všetci mu budú tlieskať, aplaudovať. Ako ste vnímali tento rozmer, či už kardinála Ratzingera alebo Benedikta XVI?
Tak samozrejme, že aj počas pontifikátu a myslím, že aj v období, keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, zažil takéto situácie, ale osobitne, keď už bol aj sám pápežom. Ale je vlastne pre nás veľkým príkladom takej pevnosti a stále tej láskavosti, pevnosti, láskavosti, dobroty a môžem povedať, že aj vernosti zásadám, lebo vidí, že aj napriek tomu, že keď niekto na neho útočí, ale že tá pravda je vlastne pravda Ježiša Krista, aj na ktorého útočili, takže istým spôsobom je toto odmietnutie Božieho, čo sa znova a znova opakuje v dejinách.
Áno, keď sme čítali tie rôzne nadpisy, dokonca aj niektoré denníky prišli ako s prvým nadpisom znova ten prívlastok toho Rottweilera, myslím, že každý, kto ho poznal, sa nad tým pousmial, že v tomto človeku asi bolo niečo iné, nie to, čo mu pripisovali a častokrát akoby karikatúru vystrihovali.
Tak to už asi je to aj nevhodné komentovať tento omyl, ktorý sa ukázal v našom prostredí.
Pani Valislanke, vy ste ako vnímali ako človeka pravdy alebo verného pravdy, alebo človeka, ktorý bol ochotný naozaj sa postaviť, aj keď vedel, že za to potlesk nezíska?
Tak on sa označoval za človeka, ktorý ide proti prúdu. A práve tieto rôzne škandály, ktoré okolo neho jednoducho sa produkovali, on prijímal ako vec, ktorá patrí človeku, ktorý jednoducho hovorí pravdu. A dokonca sa hovorí aj Kristus, bol vlastne škandálom pre tú spoločnosť, ktorej žil. Čiže proste tá pravda, ktorá sa presadzuje, vzbudzuje samozrejme negatívne reakcie sveta. U neho bolo príliš veľa útokov, ktoré boli neopodstatnené. A v jeho knihe rozhovorov z roku 2017, kde som sa skutočne dočítala mnohé veci, ktoré už vo svojom vysokom veku ešte vedel pomenovať a hovoriť o nich a priznal mnohé veci, vyjadril vlastne myšlienku, že on všetky tieto škandály zvládol a vôbec neboli príčinou jeho rezignácie. Či to bol Vatilix, alebo boli to sexuálne škandály, ktoré sa mu pričítali a proti ktorým sa on postavil veľmi novým opatrením, keď vlastne dokonca 400 kňazov suspendoval a komisia, ktorú založil, sa venovala tejto otázke ozaj poctivo. Alebo to bola tá aféra, teda tých Vatilix, keď jeden komorník vyniesol dokumenty von. A to bolo zaujímavé, také krásne, keď ste teraz, pán redaktor, hovorili o tom Rottweilerovi. Však to sú ako psi, ktoré sú útočné a hryzú. Tak absolútne mu to nesedelo, takáto prezývka, pretože on nikoho nepohryzol, ba naopak. On miloval aj všetkých tých, ktorí na ňo útočili. Aj ten komorník Gabrieli, ktorého potom odsúdil pravoplatne súd. Vlastne on mu odpustil, takže ho vypustili z väzenia. Takže to bol človek, ktorý nevracal údery, ktorý ich prijímal a dával veci do poriadku. A to bolo na ňom úžasné, že povedal, ja by som nebol odišiel skôr, ako neusporiadam tieto veci. Ja som sa preto vzdal, lebo nemôžeme odchádzať vtedy, keď sa útočí. Takže to bola taká úžasná sila v ňom. A keď teraz si spomeniem, ako niektorí redaktori, povedzme minule zrovna teda na Českej televízii, redaktor hovoril, že áno, tá situácia vo Vatikáne bola taká zlá, on ju poznal, 20 rokov tam pôsobil v rímskej kúrii, že sa musel vzdať aj kvôli tým sexuálnym škandálom. Samozrejme, že ho to veľmi bolelo, ale on všetky veci naprával a napravil. A on nešiel so zaťaženým svedomím z úradu. Aj povedal, ja som zodpovedne vykonal všetko, čo som mal. To bolo také krásne gesto a ozaj, aj myslím si, nasledovania hodné.
V roku 1992 sme spomínali, že Slovensko navštívil kardinál Jozef Ratzinger, ale zdá sa, že to nemusela byť jeho prvá návšteva na Slovensku. Nám sa podarilo získať jedno veľmi zaujímavé svedectvo v Kútoch, kde prebiehal alebo prechádzal nemecký front. No a vypočujeme si jednu dnes už 97-ročnú svedkyňu, ktorá nám rozpráva svoj zážitok, pravdepodobne s budúcim kardinálom Ratzingerom.
Na Veľkú noc v 45. roku, v sobotu, na Veľkú noc, došiel pracovník z obecního domu k nám. Ja už sem doma nebývala, to vím podľa rodičov. Došiel tam pracovník z obecního domu a povedal im, že dojdú nemeckí vojaci do Kútu a že musia ich ubytovať. No a tak otec aj s tú sestru išli na skrýšení a mama ostali doma, že keby náhodou niekto došiel, že aby teda došli. A došiel vojak. Došiel vojak, ale jen sám. A na druhý deň, v nedelu na tú Veľkú noc, mama došli z kostela, ale ešte než došli, napredu u nás na dvori, co byla dvoránka, tam povedá mamie, tetko Hanko, tam sa tedy tak ríkalo tým tecinám. A tá Fedora, videli ste, ten váš vojak byl aj v kostele, ale aj na príjmaniu, že videla sem, povedá. No a potom oni mieli obavu nejak tak s ním dať do takej reči, lebo nevedeli, s kým majú dočinenia a o čem by sa dalo vypráviať. Ale keď oni ho videli v tém kostele a na príjmaní, ak oni nabrali odvahu a po obiede sa s ním začali vypráviať, tak on im povedal, že študoval na kňaza a v 16 rokoch, že musel ísť na vojnu a štúdia prerušiť. A že aj s bratrem, teda že byli, že má bratra staršího Georga a ten aj s tým teda, že že si povedali, že budú kňazi. A tak aj to však teda dodržali. A tak potom už oni, keď mama viedeli, s kým majú dotinenia, už po tejto náboženskej stránce všetko už vypravdiali. Všeli to možné si popovídali. No ale ve stredu on došel ze štábu a povedá, že lesi mu dajú vodu, že aby sa poumýval a spravil, ale že sa musí ponáhľať, lebo ustupujú. Ale tam sa velice na Moravie držali, lebo prez vodu nemohli tam. Tam byli hrubé boje. A my sme potom neviedeli o ňom nic, či tam náhodou nepadajú, keď tam bylo mŕtvych rod, alebo lesi žije. A potom ja neviem, lesi, ale za 2-3 dní to bylo, alebo možná, že aj neskôr sme byli na ulici a išiel ve štverstupie rad vojáku a on byl medzi nima. A tá dvoránka povedá mamie, že videli ste, tetko Hanko, aj ten váš vojak byl tam medzi nima a že jak sa smutne podzýval, že dozadu do dvora. No a to ich vedli jak zajacu. Enem on slúboval vždycky, že však on, keď by sa šťastlivo z vojny vrátil, že on dojde. Že on dojde nás navštíviť. Ale nedošiel jak živ. Čo sa s ním stalo, lebo nestalo, nevím. To televízor je tam, ale ja sem sa išla dívať, keď tam niečo také bylo. A bylo tam aj o ňem, on tam sám vyprávial, jak tu býva, čo to býva. A potom podľa aj o ten bratrovi Georgovi vyprávial. A podľa toho sem, že teda by to mohol byť on. Jozef Ratzinger z Regensburgu.
Tak to bolo celkom zaujímavé svedectvo, ktoré naozaj s pravdepodobnosťou mohlo byť naozaj tým stretnutím vtedy vojaka Jozefa Ratzingera. A zdá sa, že pani popisuje naozaj tú situáciu, ktorá je aj historicky potvrdená, že vlastne Jozef Ratzinger vtedy dezertoval z armády a americká armáda ich zajala a je to možné, že naozaj tomuto stretnutiu reálne mohlo prísť.
Je to veľmi zaujímavé svedectvo.
No práve v tej knihe to spomína a dokonca hovorí o Bratislave, že keď kopali zákopy, lebo bol v ríšskej armáde, že videl hrad bratislavský. Takto sa spomína Bratislavu, takže nielen, takže tam bol prvýkrát už v jej blízkosti.
Takže ďakujeme pani Pavučekovej, že nám dala toto svedectvo. A mnohí ďalší nám píšete, napríklad Tomáš z Popradu. Ďakujem, že cez relácie a program TV Lux nám pomáhate objavovať posolstvo a odkaz emeritného svätého otca Benedikta XVI. Je to veľký dar pre nás a veľkým pozbudením a prehlbením vo viere spoznávať neopísateľne veľkého človeka, akým bol Benedikt XVI. Ste jedno z mála médií na Slovensku, ak nie jediné, ktoré to robí. Srdečne pozdravujem hosti a ďakujem za reláciu, Tomáš z Popradu. Takisto pani Daniela Suchá nám poslala dokonca fotografie a spomína, že v jubilejnom roku svätých Cyrila Metoda 2013 pomáhala organizovať púť do Ríma pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov našim predkom. No a jej manžel Štefan Suchý svätému otcovi vyrobil fujaru a daroval moju 13. februára na jeho poslednej audiencii v posiela dokonca fotografie svätého otca, zaujímali informácie o fujare a tiež aj napríklad z ktorej časti Slovenska je jeho kroj. Takže máme možnosť vidieť aj tieto pekné fotografie, ktoré nám naša diváčka zaslala. Takže určite sú také pekné zážitky, že naozaj mnohí naši diváci mali možnosť takto pekne osobne, či už pozdraviť svätého otca, mať s ním nejaký pekný zážitok. Chcem sa ešte opýtať, lebo naozaj svätý otec nám zanechal obrovské množstvo literatúry. Čo z tej literatúry je pre vás takým klenotom, alebo k čomu sa radi vraciate, otec arcibiskup?
Ja osobne sa rád vraciam ku knihe, ktorú napísal svätý otec Benedikt XVI ešte v 70. rokoch, Úvod do kresťanstva. A stále sa divím nad tým, že vlastne je to vysvetlenie, jednoduchšie povedané, vysvetlenie Verím v Boha. Ona, tá kniha, je preložená aj do slovenčiny. Neviem, či je ešte momentálne na trhu dostupná, ale jednoducho je to pozoruhodné, ako vysvetľuje krédo Verím v Boha, modlitbu Verím v Boha, alebo to vyznanie viery, hlbokým spôsobom, teologickým, ale zároveň aj prístupným, jedinečným spôsobom. Ale tak samozrejme, že tých myšlienok je veľmi veľa.
Pani Valsandrine, máte vy niektorú obľúbenú knihu?
No, veľmi ma potešilo, keď otec arcibiskup spomenul ten Úvod do kresťanstva. My, keď sme sa v 2007 vrátili z Ríma, tak práve vyšla a preklad robil ordinár vojenský biskup Rábek. Tak ma to veľmi potešilo, že zvládol taký ťažký preklad, bo je to taká hutná teologická kniha. A ja tiež teda som sa začítala do kníh ako Európa alebo Zevaldove knihy Svetlo života, potom autobiografickú knihu, ktorú teraz v poslednom čase tiež vydal. Ale mňa kniha Európa zaujala preto, že tam vlastne sa pápež venuje ako keby politike. Hoci on hovoril, že on nikdy nebol politikom ani nejak aktívne v politike nepôsobil, ale že ho politika vždy zaujímala, pretože je to za politikou je filozofia. A o tú filozofiu sa vždy zaujímal. A práve v tej knihe Európa má veľmi krásne vyjadrenia vôbec o politickej situácii vo svete. Tak to ma tak prekvapovalo, že je aj politikom, lebo mnohí si mysleli, že sa nejak politike vyhýba alebo nevenuje. A sú tam o kresťanských politikoch, o tom, ako môže Európa bez kresťanstva neprežiť. Jednoducho venuje sa skutočne tomu, tej situácii, akú aj teraz poznáme a ktorá ozaj hrozí tomu, že spoločenstvo národov. On dokonca zažil Adenauera, čiže zakladateľa Európskej únie. A on vo svojej mladosti si spomína, jak bol tam, jak bojovalo Nemecko medzi o koncepciu politickú. Buď bude to koncepcia jednoty, alebo slobody. Adenauer presadzoval slobodu, zatiaľ čo Kurt Schumacher tam presadzoval jednotu. Ale tá jednota by bola oddelila Európu od celého, teda Nemecko od celého západu, zatiaľ čo Adenauer v tej slobode ako prilnul k tej západnej jednote a solidarite s ostatnými tými západnými krajinami. Takže on zastával si Adenauera a veľmi sa tomu priznáva práve v tejto knihe rozhovorov.
Tak sme už pri tých knihách, či už kardinála Ratzingera alebo neskôr Benedikta XVI. Môžeme povedať, že takým mostom medzi tou službou prefeta kongregácie pre náuku viery a úlohou pápeža bola práve kniha Ježiš Nazarecký. A veľmi pekne jeho osobný tajomník Georg Genschwein hovorí, že on bol presvedčený o tom, že bude mať čas napísať len ten prvý diel. A ten písal ako teológ a je naozaj napísaný takým pomerne náročným štýlom. Kým pri tých ďalších dvoch už bolo zrejme, že tam už zrazu zmenil štýl a už to bol pastier, ktorý vysvetľuje. Už takým, by som to, že priateľnejším jazykom aj pre bežného človeka. Ako vnímate toto jeho dielo?
Tak ja osobne mám aj toto dielo veľmi rád. Musím povedať, že využívam to dielo aj tým, že je nahraté, tak poviem, že sa dá počúvať. Ja veľmi často som počúval mnohé časti z diela Ježiš Kristus, Ježiš Nazarecký. Takže tiež to pokladám za ako teologický skvelé dielo, ale tiež akože prístupné, teda že dá sa aj možno povedať pre človeka, ktorý by nemal až takú veľkú teologickú prípravu, že je zrozumiteľné. Takže ja som za to dielo nesmierne vďačný a znova z neho čerpám Takže myslím, že je to také niečo, čo, k čomu sa bude dať vraciať ešte znova a znova aj v budúcich rokoch.
A dokonca práve pán tajomník Georg hovorí, že ak by mal on sám označiť nejaké dielo, ktoré je, bolo pre neho v živote najdôležitejšie, on hovorí, bolo to práve toto, že kde chcel akoby zanechať jednak niečo z toho vedeckého, ale zároveň veľké ovocie svojho duchovného života. Zaiste, že jeho dielom, aj keď nie je potom pod tým priamo podpísané, ale vieme, že on bol jedným z tých hlavných strojcov, je katechizmus katolíckej cirkvi. Ako vnímate toto dielo?
Toto dielo písal ako pápež, takže nebolo zvykom, že by pápeži písali knihy. Naozaj.
Nie, to robil ešte ako prefekt kongregácie. Áno, pre nauku. Bol poverený vlastne Jánom Pavlom II., aby áno, pripravil vlastne.
Pripravil, ale písal ho už potom, počas pontifikátu, lebo nie, pretože tam som to čítala, že dokonca keď chodil ako pápež na rekreáciu alebo na dovolenky pod Mont Blanc, takže ešte aj v tej chate pracoval na tomto diele, takže neviem, už tak som to tam čítala, ale
to
dobre.
Je, to dielo Ježiš Nazarecký, to správne súravňu. Hovoríte. Ale,
dokončil ho potom zrejme za pontifikátu.
Tak no, ale je možno veľmi významné to, že keď bol prefektom, sa rozbehli práce na príprave katechizmu katolíckej cirkvi, ktorá je tiež jedinečné, môžeme povedať, jedinečná skutočnosť pre nauku cirkvi.
A preložil ho monsignor Zlatňanský. To bolo tiež taký krásny prínos. A ešte k tomu by som teda k Ježišovi Nazareckom. Ja som sa zúčastnila na prezentácii, keď prezentovala sa toto dielo vo Vatikáne. A tak som si vypočula aj rôzne pripomienky, diskusné príspevky, skutočne nadšenie, pretože tam išlo o to, by som povedala, o ten dialog kresťanstva so židovstvom, ktorý on veľmi podporoval, tak ako aj dialog s protestantmi, dokonca s protestantmi, pretože on vlastne žil v tom protestantskom prostredí a mal priateľov vynikajúcich protestantov, takže on ten ekumenický duch z neho prežaroval. A pamätám si aj na to, ako sme vychádzali z tej auly a izraelský veľvyslanec prišiel za mnou a hovorí, no čo na to poviete? Tak on prirovnal Krista k Mojžišovi, ale Mojžiš je len jeden. Mojžiš je len jeden a toto mi staré opakovalo. Toho tak nejako podnietilo k takej malej rebelii, ako Žid to neprijal.
Tak ono to je nádherne tam spracované. To môžeme odporúčať aj našim divákom a poslucháčom. To porovnanie Ježiša Krista ako nového Mojžiša. Ale práve v tom je, bo tam on analyzuje v tom diele vlastne jedného židovského teológa, ktorý vlastne bol veľmi otvorený kresťanstvu a keď prišiel do toho bodu, že by mal uznať, že Ježiš je vlastne nahradzuje Mojžiša, vlastne to mu zablokovalo, že nepríjme Ježiša. A to je tiež, ako myslím, že ten veľvyslanec vlastne štátu Izrael veľmi správne videl, že kde je ten rozhodujúci bod prijatia alebo neprijatia Ježiša Krista ako nového Mojžiša.
Áno, presne tak.
Ďalšia z našich diváčok, pani Lubomíra, reaguje. Srdečne pozdravujem. Doposiaľ si pamätám, keď svätý Ján Pavol II nemohol odslúžiť svätú omšu na Bielu na Veľkú noc a vtedy bol kardinál Ratzinger. On slúžil tú svätú omšu. Ďakujem. Takže toto je jej postreh. Naozaj to bol už aj okamih aj pre neho samého, keď on si uvedomoval po určitom čase, že prichádza ten okamih, kedy tých síl ubúda. Ako ste reagovali na ten veľmi prekvapivý okamih, kedy pápež Benedikt teda ohlásil svetu, že sa zrieka pápežského úradu?
Tak ja si pamätám, že nechcel som tomu veriť. Mne sa to zdalo ako niečo nepredstaviteľné.
Pani veľvyslankyňa. Aká to bola reakcia v diplomatickom svete?
V diplomatickom svete, ja som už nebola vtedy, to bolo v roku 2013, práve že to ma tiež zastihlo veľké prekvapenie, pretože s týmto som nepočítala vôbec. Ale on o tom hovorí veľmi krásne v tých rozhovoroch, ktoré stále spomínam z toho roku 2017, pretože hovorí, že nikto o tom nevedel vo Vatikáne, okrem pár spolupracovníkov, ktorí museli určité administratívne veci zariadiť. Takže jednoducho to bolo veľké prekvapenie aj pre tých, povedzme, bližších. A on hovorí, že odišiel som preto a necítim vo svedomí žiadne výčitky. A to viackrát zdôrazňuje. Ja necítim výčitky, pretože ja som si svoju robotu dokončil. To, čo som mohol, som spravil. A ja som odišiel s čistým svedomím a Hovorí sa, že som zišiel, že sa neschádza z kríža, že sa neodchádza z kríža. Ale ja chcem hovoriť aj o inej forme splynutia s Ježišom, v ktorej žijem. A to bolo to krásne, že v tichosti chcem s ním žiť a to je tiež vlastne kráčanie, alebo teda kráčanie s krížom.
No je tam veľmi silné to porovnanie schádzanie z kríža, ktoré bolo, akoby to nezísť z kríža, bolo veľmi zreteľné u Jána Pavla II. Presne, ako dotrpel presne. svoj pontifikát, tak. ako trpiaci pápež do posledného bodu. Kdežto u Benedikta je zvýraznené to, tá úžasná úcta, že cirkev je Kristova. Pápež môže odísť, ale Kristus tu zostáva, ktorý vedie svoju cirkev. A v dôvere, že tá loďka je vedená Kristom, on môže pokojne aj sa rozhodnúť vzdať sa svojho úradu. Takže to je mimoriadne zdôraznený tento rozmer, že cirkev je Kristova.
Áno, aj my sme pripravovali práve pre našich divákov taký rozsiahlejší rozhovor s tajomníkom Genschweinom a on tam veľmi pekne hovorí o tom, že on sa to dozvedel zhruba 5 mesiacov pred tým, ako to Svätý Otec oznámil a on hovorí, že no snažil som sa mu to prirodzene tak nejako vyhovoriť a hovoril som, Svätý Otec, skúste tak zvolniť trošku a, ale nerobte ten krok a on mu tak veľmi pekne odpovedal, že vieš, ale ja sa ťa nepýtam na názor, ja ti oznamujem, čo som sa rozhodol urobiť. Že aj v tomto bolo vidieť, že on bol naozaj vyrovnaný s tým, že ako hovoríme, že to nebolo nejaký poriv, že teraz zo dňa na deň, že on mal naozaj veci premyslené dopredu a ten krok urobil. Veste, že on sa potom utiahol do Vatikánskych záhrad, do kláštora, kde prežíval tú ďalšiu časť, alebo tú poslednú časť svojho života. Že veľa informácií nebolo potom už zverejňovaných, ale predsa len ako ste vnímali práve tento rozmer, ten posledný rozmer tých niekoľko rokov jeho života. No bolo to niečo absolútne nové.
Absolútne nové, neboli sme na to pripravení. Samozrejme, že v konečnom dôsledku sme to videli ako jedinečné svedectvo dôvery v Ježiša Krista, ktorý vedie svoju cirkev, aj s tým, že sa vyčká, prichádza nový pápež, ktorý sa ujme svojho úradu a on, zasa musíme tiež povedať, že berieme to ako za samozrejmosť, ale jedinečným spôsobom on prežíval v tichosti utiahnutý, nezasahoval, tak povediac, nevyvolal žiadnu situáciu, ktorá by znepokojila cirkev tým, že nejakým spôsobom, že sú nejaké dve centrá v cirkvi. Samozrejme, že iste také pokusy boli, lebo boli pokusy postaviť Benedikta a Františka proti sebe. Ale keď myslím, že aj v nasledujúcom období, keď sa bude toto obdobie hodnotiť, sa jednoznačne povie, že bolo to jedinečná zásluha Benedikta, ktorý, tak povediac, vedel byť emeritným rímskym biskupom a nový pápež mohol plne v slobode vykonávať svoj úrad. Takže aj v tom je ako jeho mimoriadna zásluha, jeho mimoriadna veľkosť. Ono je zrejme aj to, že on je tak veľká osobnosť, že my musíme si aj uvedomiť, že vždy aj nevládzeme zhodnotiť, lebo nás prevyšuje. Samozrejme, že, ale môžeme len povedať vďaka Bohu, že sme mali takúto veľkú osobnosť.
Pani Občanová? No,
tak krásne to otec arcibiskup vyjadril, že presne, nemám čo k tomu dodať. Presne tak, v tichosti, skutočne nezasahovaním. A tak, ako on tu žil vždy po tej tichosti, ja viem, že zrušil aj tie ranejšie sväté omše Jana Pavla II., kde sa stretávali na raňajkách početní priatelia a ja neviem, aj zo zahraničia mnohí politici. Ale on to jednoducho zrušil, pretože on má rád tichosť a skutočne byť v spoločnosti Ježiša. Takže táto cesta, ktorú si zvolil, bol presne tak, ako sa to tu vyjadrilo.
Skôr ako vám položím poslednú otázku, lebo náš čas sa naplňa, chcem poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do našej dnešnej relácie. No a chcem vás aj odmeniť, takže trón z vás posielame aj knihy z vydavateľstva Televízie Lux. Budú to pani Daniela, pán Jaroslav a pani Jana. Takže určite od nás dostanete o niekoľko dní aj takúto pozornosť. Ďakujeme našim kolegom z televízie, ktorí to pripravia. Tá moja posledná otázka ktorú aj dnes položili na záver jeho osobnému tajomníkovi, že keď sa objavilo na námestí znova ten nápis Santo Subito, teda hneď svätý, myslíte si, že pôjde sa týmto smerom? A Georg tak sklonil hlavu a hovorí, dúfam v to. Ako to vnímate vy, pani veľvyslankyňa?
No mňa ten, skutočne ten nápis tam prekvapil, lebo pri pohrebe Jana Pavla II. Bolo veľmi veľa týchto nápisov, pretože tam bola obrovská množstvo Poliakov a určite počas pontifikátu Benedikta XVI. Nebolo toľko Nemcov, čo bolo Poliakov za pontifikátu Jana Pavla II. Ale myslím si, že naozaj títo pápeži 20. storočia sú veľkými osobnosťami a myslím si, že je to celkom reálna predstava. Santo Subito.
Otec arcibiskup, tá cesta k svetorečeniu?
Tak môžeme povedať asi tak, alebo mohol by som povedať dve veci. Aj osobný názor, a ja si myslím, že pápež, emeritný pápež Benedikt XVI. Zomrel v povesti svetosti. Ja osobne s tým teda som uzrozumený a ja s tým súhlasím, ja ho pokladám tiež za svätého človeka, čisto technicky. Iste sa bude čakať 5 rokov a potom sa, samozrejme, lebo to je, tak poviem, predpísaný čas, kedy je možné začať proces blahorečenia, ale to už necháme, tak povediac, na kompetentných, ktorí sa tým budú zaoberať.
Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, za to, že ste sa podelili s našimi divákmi o aj svoje osobné zážitky, osobné názory, ale hlavne, že sme naozaj takto mohli pekne zhodnotiť to, čo ľudsky vládzeme a vieme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. No a teším sa opäť u nás televízii pri ďalších reláciách.
Ďakujeme za také krásne pozvanie hovoriť o pápežovi Benediktovi.